subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Sidii aanu horeba idinku sheegnay, warbaahinta dalka Australia ayaa maanta qortay in laba gabdhood oo Soomaaliya da'dooduna ay kala tahay 18 iyo 20 sano jir ay u socdaaleen si ay ugu biiraan kooxda ISIS ee ka dagaalanta dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Labadan gabdhood oo ka tegay magaalada Sydney ayay warbaahintu qortay inay dalka ka baxeen 2 toddobaad ka hor. Haddaba arrintaasi ayaa waxaan ka wareystay Jaamac waa Aadaade Xasan Jaamac oo ah wariye ka howlgala idaacadda S B S laantida afka Soomaaliga oo ka howlgasha magaalada Sydney ee dalka Australia.
Sandeer, waa mahadsan tahay sida lagu soo qoray journal ka soo baxa magaalada Sydney oo qeyb ka ah newspaper badan oo iyagu dalkao dhan laga daabaco oo ay leedahay shirkadda Newscorp ayaa lagu soo qoray saarko axada in laba gabdhood oo midna lagu sheegay in da'deedu ahay 20 tan kalena inay ahay 18 jir inay ka baxeen Sydney ayna aadeen goobaha dagaalada ee dalka Syria iyo Iraq, waxaana la sheegay inay baxeen 2 asbuuc ka hor.
Waan gartay marka habluhu ma isku qoys bay ahaayeen oo walaalay ahaayeen mise saaxiibo uun marka arrintan ay midaysay?
Sida journaalka ku muuqata inay isku qoys ahaayeen kuma qorna. Waxaa ku qoran laba gabdhood oo siday qoreen kasoo jeeda jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Sydney. Waxaana la aaminsan yahay sida journaalku uu qoray inay qoyskoodii ama qoysaskoodii markaasi been u sheegeen halka ay u socdaan ama ay u safreeyeen. Labadan gabdhood ayaa oo journaalku maatay soo daabacay arrimahooda ayaan magacooda buuxa halkan lagu sheegin, balse inay jaaliyadda Soomaalida halkan degan ka tirsan ayaan inay 2 asbuuc ka hor baxeen iyo inay midnaa 18 jir ahayd midna 20 jir ahayd unbaa la soo qormaan.
Waan gartay marka journaalku ma faahfaahiyey sida ay tusaale ahaan baasaboorka ku heleen iyo waxa ay waalidkood u sheegeen markii ay baxayeen?
Sandeero, ma ay faahfaahin iyaga si gooni ahaana, laakiin waxay soo qaateen tusaalayaal hore oo ma ahaan bay dhaheen markii ugu horreysay oo dhalinyaro Australian oo muslimiin ay goobaha dagaalada aadaan, inkastoo ay sheegeen in inta badan ay ahaan jireen rag. Iyagu weliba tusaale usoo qaatay inay jirtay gabar Amira Karum ay ku magacaabeen oo iyadu ninkeeda ay isu raaceen Syria kadib labadooduba ay ku dhinteen. Waxay kaloo tusaale usoo qaateen laba gabdhood oo ay dhaheen midna 15 jir bay ahayd midna 17 jir oo iyagu markaasi sidoo kale aaday dagaalkaasi iyagoo raba inay niman guursadaan. Waa sida halka hadalka ay u dhigeen rag jihaadistayaal ah ee Apricio soo dhaafay oo markaasi ay warqad u qoreen waalidkooda ay leeyihiin na soo raadinina Ilaahay baanu u shaqaynaynaa isagaanaan u dhimanaynaa. In kutusaalayaashaas oo badan bay soo qaateen iyo in arrintan aysan runta Australia ku ahayn mid ku cusub in dhalinyaro aado, laakiin laba gabdhood oo iyagu sida journaalku qoray iskood u aaday iyagoo kuwii hore ama niman abay raaci jireen hadday gabdho yihiin ama niman markaas ay isguursanayaan bay raaci jireen, laakiin labada gabdhood oo ay ku tilmaameen inay jaaliyadda Soomaalida ka tirsan yihiin waxay sheegeen in iyagu ay iskood u go'aansadeen inay aadaan dhulkaas dagaal.
Marka dadkan tusaalayaasha loo soo qaatay iyaguna ma bulshada Soomaalida ka tirsanayn mise bulshooyinka kale ee muslimka ee ku nool dalka Australia?
Bulshooyinka muslimiinta ee Australia ku nool bay ka mid ahaayeen. Gabadha ku dhimatay oo kale waxay ahayd dhalinyar gabar ay iska dhaleen nin carab iyo haween Australian cadaana. Labadan gabdhood oo 15 jirka iyo 17 jirka oo hadda tusaale aan kugu soo qaatay magacyadooda halkan ku dhigan waxay u muuqdaan magacyo dalalkaas Eastern Europe ka yimid ama Bosnia iyo meelahaas magacyadooda u yihiin. Marka muslimiin badan oo kala duwan oo dalal adduunka ka kala yimid baa dagaalka aaday, laakiin tanu waxay moodaa inay tahay markii ugu horreysay magaca Soomaalida ama weliba gaar ahaan gabdha Soomaaliya journaalka lagu sheegay. Waxaa kaloo ka hadlay arrintan wasiiradda arrimaha dibadda ee Australia markii warkan soo baxay Julia Bishop oo iyadu sheegtay in wararkan gabdhahan yaryar ee safre ay yihiin kuwa aadka caloosxumo runtii u ah, iyadoo sheegtay inay tani tusaale u tahay in dhalinyarada Australia weliba gabdhuhu ku jiraan weli xaqjif laga dhigo oo markaasi loo dira dagaalada Syria iyo Iraq si ay uga qayb qaataan dagaalka ay ku jiraan kooxaha gidixsada.
Waan gartay marka hadda ma la sheegay meesha ay joogaan, ay ka joogaan dalalka Ciraaq ama Suuriya?
Lama sheegin oo journaalka kuma qorna, laakiin maadaama ay dhaheen waxay baxeen 2 asbuuc ka hor, dabcan waxaa u baran karaa ma la qiyaasaya inay goobaha dagaalka ama Syria ama Ciraaq meeshay doontaba ha noqotay ay ku sugan yihiin. Waxaa kaloo journaalka ku qoran in haddii maaragta wasiiradda arrimaha dibadda dhowaan shuruuc baarlamaanka la mariyay ay soo saareen ay leeyihiin goobaha qaarkooda kooxdan islaamiga state ay haysato qofkii u safra oo aan sababo cad haysan in markaas uu mutaysan karo ilaa 10 sano oo xariga haddii uu australia qofkaasi kusoo noqdo. Waxaa kaloo joornaalka ku tacla in xeelaaliyaha guud ee australia uu leeyahay ama dowladdu ay leedahay haddii aad aragtaan dhalinyaro noocaas oo kale oo khatar ugu jirta in markaasi loo diro syria ama markaasi xagjir laga dhigo, waxaa jira maarata telefoona ama dowladda la waco ama weeyo loola hadlo. Waxay xataa ku dhiirigelinayaan qoysaska inay caruurtooda ama dhalinyaradooda kala hadlaan khatarta ka iman karta kooxda islaamiga state oo markaasi dhalinyaradan u tirsa dagaalada iyagoo been sheegay.
kaasi waxa uu ahaa xasan jaamac, wariye ka howlgalay idaacadda s b s laantida afka soomaaliga ee dalka australia oo khadka telefoonka ee magaalada sydney igu warramayey.